Два месяцы таму 13 сакавіка на пасад Святога Пятра быў абраны кардынал Хорхе Марыя Бергольє, арцыбіскуп Буэнас-Айрэса, які абраў сабе імя Францішак. Яго ўсмешка, спантаннасць, словы і жэсты за гэтыя два месяцы шмат у чым паўплывалі на свет. Святы Отец абсалютна шчыры ў сваім захаванні. Такі спосаб быцця быў характэрны для яго заўсёды, прызнаўся ў размове з Ватыканскім радыё чалавек, які ведае пантыфіка ўжо 21 год, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс Эдуарда Гарсія. Што здзіўляе мяне больш за ўсё ў ім? Гэта чалавек з духоўнасцю незвычайна моцнай і незвычайна вялікай, падзяліўся іерарх. Біскуп лічыць, што адносіны Францішка з Богам вызначаюць пяшчота і цяплыня, што перадаецца на яго штодзённую дзейнасць. За час, праведзены ў Буэнас-Айрэсе, як арцыбіскуп ён заўсёды спрабаваў прымірыць сітуацыю, ніколі не даводзіць да крайнасці. Яго вопыт паказвае, што Бог суправаджае нас, ідзе з намі, падтрымлівае нас, ведае нашы часы і заўсёды чакае адказу, змены новага стаўлення, лічыць аргентынскі іерарх. Ён перакананы, што Францішак разглядае сваё служэнне як місію бацькоўства. Біскуп Гарсія падкрэсліў, што ў сваіх закліках выйсці насустрач сучаснаму чалавеку, не замыкацца ў парафіях і дыяцэзіях, святы Отец не галаслоўны. Усё гэта было рэалізавана ў Буэнас-Айрэсе ў апошнія 10 гадоў. Сінонімам новай евангелізацыі для папы Францішка з'яўляецца слова «місіі», лічыць іерарх. Менавіта місійнае вымярэнне грае для пантыфіка галоўную ролю ў служэнні касцёла. Святы Отец быў заўсёды біскупам сярод людзей, і гэта робіць такімі сапраўднымі яго жэсты, перакананы шматгадовы супрацоўнік Францішка.